Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Filip asigură că centralele ucrainene pe Nistru nu vor putea fi construite fără acordul Chișinăului.
De vorbă despre posibilele riscuri ale unirii cu fostul ambasador moldovean la ONU, Alexei Tulbure.
Încă un pas în urmărirea penală a fostului președinte al României, Ion Iliescu, pentru crime contra umanității.
Și directorul Conferinței de Securitate din München cere o inițiativă europeană de pace.
La început, ascultați buletinul de știri.
La cererea Rusiei la Națiunile Unite are loc o ședință a Consiliului de Securitate ONU pe tema Siriei. Rusia dorește să obțină sprijin din partea membrilor Consiliului pentru a cere Statelor Unite și aliaților lor să nu întreprindă atacuri militare asupra Siriei. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasile Nebenzina, a declarat că Statele Unite, Marea Britanie și Franța își doresc doar să îl îndepărteze de la putere pe președintele sirian Bashar al-Assad și să se opună Rusiei. Statele Unite și aliaților doresc o reacție internațională la un presupus atac chimic de sâmbătă trecută dintr-o enclavă rebelă din apropiere de Damasc. Rusia are mii de militari și consilieri militari în Siria, zeci de avioane de luptă și vase militare în largul coastelor siriene. Inițial, după atacul de sâmbătă trecută de la Duma, președintele american Donald Trump a amenințat într-un mesaj pe Twitter cu un posibil atac cu rachete drept răspuns. Joi însă, tot prin Twitter, Trump a anunțat că atacul ar putea avea loc foarte repede sau deloc. Înainte de ședința Consiliului de Securitate ONU, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avertizat asupra unei eventuale intervenții americane în Siria, spunând că o astfel de acțiune, cităm, aventuroasă, va putea avea ca efect un număr tot mai mare de refugiați, cităm din nou, și nici nouă și nici Europei nu ne trebuie așa ceva. Am încheiat citatul. Marea Britanie a făcut publice într-un gest rar informații clasificate legate de cazul Skripal, informații care au fost trimise Alianței Nord-Atlantice de Mark Sedwill. Consilierul Național pentru Securitate Britanic relatează cotidianul The Guardian. Potrivit acestor informații, fostul agent dublu Sergei Skripal și fiica sa Iulia, otrăviți cu un agent neurotoxic, erau ambii supravegheați de cel puțin 5 ani de Direcția Principală de Informații a Armatei Ruse. Tot Rusia, se arată în scrisoarea adresată de Sedwill, secretarului general NATO, este cea care a testat posibilitatea de a contamina clanțe cu agenți neurotoxici. Mai mult, oficialul britanic precizează unde era dezvoltat agentul neurotoxic folosit împotriva lui Skripal. Organizația pentru interzicerea armelor chimice a confirmat și ea informațiile despre tipul de agent neurotoxic folosit în atac, fără a preciza însă cine l-ar fi putut organiza. Președintele României Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiției cererea de urmărire penală în cazul lui Ion Iliescu, fost șef al statului, Petru Roman, fost premier, și Gelu Voican Voiculescu, în legătură cu săvârșirea infracțiunii contra umanității în dosarul Revoluția din decembrie 1989. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Și un tribunal din Moscova a decis astăzi blocarea aplicației de mesagerie Telegram, cea mai populară din Rusia, la cererea Agenției Ruse de Reglementare a Comunicațiilor. Motivul este că Telegram a refuzat să dea Serviciului Federal de Securitate, succesorul KGB-ului sovietic, acces la datele personale ale abonaților săi.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org. Premierul Pavel Filip spune că, fără acordul Republicii Moldova care se opune pe moment, Ucraina nu își va putea construi pe Nistru cele 6 hidrocentrale în cascadă pe care le planifică de mult. Revenit dintr-o vizită la Kiev, Filip a declarat în ședința de guvern că tot ce se va întâmpla pe fluviu va fi monitorizat de o comisie specială de protecție a mediului, a cărei componență tocmai a fost aprobată, relatează Liliana Barbăroșie.
Pavel Filip a afirmat pe un ton apăsat că, fără acordul Chișinăului, ucrainenii nu vor construi nicio hidrocentrală nouă pe Nistru.
Acest lucru nu se poate întâmpla pentru că a fost ratificat acordul de la Roma. Deci fără noi, fără un studiu de evaluare, un studiu de impact și fără acordul nostru, acest lucru nu se poate întâmpla.
A declarat el numind speculații spusele celor care afirmă contrariul.
Avem toate asigurările din partea Ucrainei că nu se va întâmpla absolut nimic care va duce la îndrăzneală înrăutățirea condițiilor râului Nistru, ba din potrivă, vă face absolut tot posibilul, că este o bogăție comună, este sursa principală de alimentare cu apă pentru Chișinău, dar și pentru Odessa. De aceea avem obligațiunea să transmitem și urmașilor noștri un râu curat care ne va aproviziona cu apă.
A continuat premierul, iar pentru a fi și mai convingător, l-a citat pe omologul său ucrainean, Vladimir Groisman.
Chiar pot să-l citez, că nici un energetician nu va convinge că este mai importantă instalarea unei turbine electrice decât păstrarea și dezvoltarea ecosistemului râului Nistru. Asta cu referință la programul de dezvoltare energetică care prevedea construcția în cascadă încă a 6 centrale hidroenergetice.
Criticii de la Chișinău ai acestor planuri ale ucrainenilor nu s-au lăsat până acum convinși de astfel de argumente, pentru că, zic ei, asigurări din partea autorităților au mai existat, dar în ciuda lor ucrainenii au continuat să-și extindă complexul hidroenergetic deja existent, cauzând prin aceasta daune colosale fluviului sub privirile impasibile ale Chișinăului. Un lucru însă care s-a întâmplat și care pare să insufle câtuși de puțin optimism e crearea în sfârșit la aproape 5 ani de discuții și ezitări, cea mai recentă de acum 2 săptămâni, când ucrainenii sosiseră la Chișinău, dar păruse să-i fi găsit nepregătiți pe colegilor de aici, a unei comisii mixte moldo-ucrainene privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru. Un fel de comitet bazinal transfrontalier care va asigura participarea ambelor părți la gestionarea bazinului acvatic. Este un prim pas salutar către dialog, ne-a spus Iuliana Cantaragiu de la Centrul Național de Mediu, care va face parte alături de alți 8 membri din partea Chișinăului din comisie. O chestiune care, din potrivă, îi face sceptici pe ecologiști e punctul mort în care se află atât evaluarea situației actuale a fluviului, cât și studiul de impact al ipoteticului proiect ucrainean, fără de care Chișinăul spune că nu își va da acordul pentru lansarea proiectului. Din Chișinău, Leleana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Vizita premierului Filip la Kiev a fost reflectată și comentată în presa din Ucraina și Rusia, după cum aflăm de la Natalia Sergeev.
Republica Moldova se teme de un război în regiunea transnistreană, iar Ucraina îl prezice, titrează ziarul rus Nezavisimaia Gazeta. Interesul Republicii Moldova față de Uniunea Economică Eurasiatică a slăbit, mai cu seamă după ce guvernarea se arată gata să rupă relațiile cu Rusia, din cauza prezenței sale militare în regiunea transnistreană, menționează jurnaliștii ruși. Citez, Igor Dodon rămâne susținătorul apropierii de Moscova, dar are și el îndoieli. În articol se mai spune că situația devine explozivă, degradarea finală a comunității statelor independente va accelera, iar Uniunea Eurasiatică se va transforma într-o zonă de risc, în pofida speranțelor de integrare ale Moscovei. Citez, Rusia va fi nevoită să trăiască în condiții noi, deja fără aliați din cercul imediat. Despre ratificarea acordului cu privire la controlul comun moldo-ucrainean la frontieră scrie și portalul rus Eurasia Daily. Jurnaliștii încearcă să pună în context aceste evoluții și amintesc că în vara anului 2017 a început controlul comun al frontierei în punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk, aflat pe teritoriul Ucrainei. Asta a nemulțumit partea transnistreană care a promis agravarea conflictului, dar, citez, consecințe politice ale acestor declarații formale nu au urmat. Iar conducerea transnistreană, care a rămas fără vreun sprijin, nu a întreprins ulterior acțiuni diplomatice în acest sens. Republica Moldova va convinge Ucraina ca Rusia să se retragă din stânga Nistrului traversând granița ucraineană, relatează agenția informațională rusă Regnum. Prim-ministrul moldovean Pavel Filip a declarat joi la Kiev că trupele rusești din regiunea transnistreană sunt, citez, principalul risc de securitate din regiune. Jurnaliștii ruși precizează că, în ciuda încercărilor constante de a discredita misiunea pacificatorilor ruși, Chișinăul încă nu a denunțat acordul cu privire la principiile de reglementare pașnică a conflictului armat din regiunea transnistreană. Autoritățile moldovenești au decis să se înțeleagă cu Ucraina pentru a crea un coridor prin care contingentul militar rus să plece din regiunea transnistreană odată și pentru totdeauna, scrie Andrei Smirnov, redactorul portalului ucrainean Novoe Vremea. Anterior, astfel de declarații erau rebutate de Federația Rusă cu argumentul că pentru soldații ruși este periculos să traverseze teritoriul instabil al Ucrainei, precizează autorul. Acum, Chișinăul a decis să coordoneze vizeze stabilitatea respectivă direct cu Petro Poroșenko, conchide Smirnov. Într-un interviu oferit în ajunul vizitei lui Filip la Kiev, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Ivan Gnatishin, a declarat pentru publicația Ukrinform că ambele țări fac față unor provocări și amenințări similare, iar obiectivul de integrare europeană acționează ca un factor unificator. Citez: în ultimii ani, relațiile dintre Ucraina și Republica Moldova au devenit mai apropiate și mai strânse. Publicația ucraineană mai scrie că demarcarea frontierei este o prioritate a Kievului în relația cu Chișinăul. Citez: ne îngrijorează influența semnificativă pe care o are Kremlinul asupra proceselor interne din Republica Moldova, prin intermediul mass-mediei și a unor forțe politice. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
La o zi după ce fostul președinte al României, Traian Băsescu, își detalia într-un interviu cu Europa Liberă, cu Valentina Ursu, viziunile asupra unirii Republicii Moldova cu România, autoarea interviului a discutat și cu promotorul unui punct de vedere opus, fostul ambasador moldovean la ONU, Alexei Tulbure.
Eu aș fi vrut noi să trăim într-un stat funcțional, un stat moldovnesc, democratic, liber, prosper, pentru că este o șansă pentru noi înșine, nu că e scop în sine să ai tu propria statalitate, să fii în lista celor 200 de state, membri a ONU și așa mai departe. Deși și asta tot e ceva. Important, noi pentru noi să înțelegem și să arătăm întregii lumi și nouă înșine că suntem în stare să ne auto-administrăm, să ne asigurăm un trai normal și decent. Asta e important. Dar trebuie să recunoaștem că numărul celor care văd în unire cu România o ieșire din impasul în care am nimerit crește.
Cine și alternativa,
unica alternativă unionismului este un proiect de modernizare a Republicii Moldova după modelul european. Despre asta vorbesc astăzi două forțe politice, asta e platforma și pasul, însă ei încă trebuie să dovedească prin fapte că sunt capabili să realizeze un astfel de proiect. În rest, PD-ul, care are fraziologie pro-europeană, este o forță anti-europeană, antinațională. Nu mă refer la chestiile identitare, dar mă refer la faptul că această grupare nu înțelege și nu promovează un interes național, public, general. Ei se ocupă cu alte lucruri. Celelalte partide sunt absolut discreditate, începând de la liberali pe partea asta eșechierului, socialiștii, modelul socialiștilor, este atractiv pentru o parte a populației, dar în opinia mea este absolut neacceptabil pentru un viitor normal a unei țări europene, este irealizabil. Eu nu sunt de acord cu Băsescu când spune că este agenda falsă integrarea europeană. Parcursul european nu este o agendă falsă, noi trebuie să trecem prin această modernizare.
Dar Moldova trebuie să ajungă să fie un
Uniunea
stat eligibil.
Uniunea vamală este agenda falsă și unionismul într-un fel tot este o agenda falsă pentru că este irealizabil în opinia mea.
Pentru a ajunge membru UE, Republica Moldova trebuie să corespundă anumitor criterii. Nimeni nu spune că un stat care ar corespunde acestor criterii nu ar avea dreptul să adere la UE. Dar niciun demnitar de la Bruxelles sau din altă parte nu a spus clar în câți ani Moldova ar putea să adere la UE.
Noi putem momentan să devenim parte a Uniunii Europene alipindu-ne la România. Eu sunt de acord cu argumentul ăsta. Problema e alta. Noi devenind membri a Uniunii Europene, noi populația și teritoriul respectiv, nu ne schimbăm cu nimic. Noi rămânem aceiași care am fost, incapabili să ne auto-administrăm, incapabili să ne apărăm drepturile. Deci devenim o zonă depresivă a Uniunii Europene, o zonă depresivă a României și o zonă depresivă a Uniunii Europene. Efectele pozitive care putem să le resimțim odată cu această alipire a teritoriului la România, ele vor trece foarte repede pe un punct să vină cu totul alte sentimente și resimțiri și retrăiri și probleme, frustrări și așa mai departe. De aceea ar fi o soluție probabil dacă noi nu vom găsi totuși potențialul pe interior de a ne moderniza și de a ne auto-administra, dar asta nu va fi o poveste de succes, asta nu va fi o sărbătoare în continuu, asta va fi urmarea unei catastrofe social-politice pe acest teritoriu, de fapt așa cum s-a întâmplat și în 1918, și este foarte greu de prezis ce se va întâmpla într-o perspectivă de durată medie și lungă în urma acestei situații, acestei uniri.
Un fragment din interviul cu Alexei Tulbure, interviul integral îl găsiți pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Statele Unite, fostul director al CIA, Mike Pompeo, desemnat de președintele Donald Trump să conducă Departamentul de Stat după demisia lui Rex Tillerson, a fost audiat de Comisia pentru Relații Internaționale a Senatului American, înainte de confirmarea noua funcție. Despre cum a decurs audierea, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Mike Pompeo s-a angajat să repună Departamentul de Stat în centrul politicii externe americane, să acționeze pentru înăsprirea sancțiunilor împotriva Rusiei și să promoveze democrația în lume. Criticii săi nu s-au lăsat însă convinși de argumentele lui Pompeo. Părerea mea cu privire la răspunsurile lui este că nu îl va contrazice pe președinte, că va fi cel dispus să execute ceea ce președintele cere când cei doi sunt în dezacord, a spus senatorul democrat Robert Menendez. O chestiune în care fostul director CIA pare a fi în dezacord cu Trump de acum este Rusia. După ce a spus că crede că Rusia s-a amestecat în alegerile din 2016, el a adăugat că va încerca să stopeze spiritul de aventură al Moscovei în chestiuni economice și de securitate cibernetică. Directorului CIA i-a fost pusă întrebarea cum se împacă declarațiile sale moderate de acum cu opinii controversate exprimate în trecut cu privire la musulmani, homosexuali și tortură. Pompeo s-a pronunțat din nou împotriva căsătoriilor între homosexuali, dar s-a angajat să nu persecute angajați din cauza orientărilor sexuale. Câțiva senatori i-au cerut directorului CIA să-l înfrunte pe președinte ca secretar de stat când crede că Donald Trump nu are dreptate. Democrați l-au întrebat pe Pompeo dacă ar demisiona în cazul în care Trump e inculpat sau îl concediază pe anchetatorul independent Robert Mueller. Pompeo a spus că nu, invocând obligațiile pe care le are față de populație ca șef al diplomației. Primul test pentru Pompeo va fi dacă e confirmat acordul nuclear cu Iranul, pe care Trump a amenințat că îl anulează dacă părțile nu acceptă până la 12 mai să modifice anumite prevederi. Pompeo le-a mai spus senatorilor să ia în considerare să schimbe anumite aspecte de austeritate bugetară inaugurate de predecesorul său, Rex Tillerson. Confirmarea lui Pompeo în comisie nu este deloc sigură, acolo fiind 11 republicani și 10 democrați. Unul dintre republicani, Rand Paul, a spus că o combinație între Mike Pompeo la Departamentul de Stat și John Bolton, consilier al președintelui pentru securitate națională, este potențial mult prea agresivă pe arena internațională pentru a o putea sprijini. Chiar dacă este respinsă de comisie, candidatura lui Pompeo poate fi supusă votului în plen. Dar ar fi pentru prima dată că un secretar de stat preia funcția fără sprijinul Comisiei pentru Relații Internaționale a Senatului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În Germania, directorul Conferinței de Securitate din München, Wolfgang Ischinger, a cerut lansarea unei inițiative europene de pace. Cu detalii, corespondentul nostru, William Totok.
Președintele Conferinței de Securitate din München, Wolfgang Ischinger, a abetizat față de producerea panicii de război. Conferința de securitate pe care o prezidează Ischinger are loc anual în capitala Bavariei și este o întâlnire neguvernamentală la care participă șefi de stat și de guvern din diverse țări ale lumii. Într-un amplu interviu difuzat vineri de postul național de radio din Germania, în care s-a discutat criza din Siria, Ischinger a spus că cei care vorbesc acum despre pericolul unui război ar provoca temeri nejustificate.
Es ist nicht eine Lage wie im Kalten Krieg.
În momentul de față nu ne aflăm într-o situație ca pe vremea războiului rece, când, în urma crizei cubaneze, potențialul nuclear sovietic și american se afla față în față. Cine face astăzi asemenea comparații și vorbește despre pericolul unui război, produce escaladări verbale. Provoacă și temeri care, din punctul meu de vedere, sunt absolut nejustificate. În același interviu, Ischinger a mai subliniat că reacțiile la Moscova, cât și la Washington, sunt lipsite de simțul răspunderii. În opinia lui Ischinger, declarația cancelarei Angela Merkel, în care a anunțat că Germania nu va participa la o eventuală acțiune militară în Siria, este corectă. Pe de altă parte, Ischinger a constatat lipsa unui plan alternativ. În consecință, el a cerut o inițiativă de pace a țărilor din Uniunea Europeană.
Und ich warte auf eine europäische Friedensinitiative.
Aștept un plan european care cuprinde o inițiativă de pace. Nu e acceptabil ca noi să dezamăgim așteptările partenerilor și vecinilor noștri din și în afara Europei, comportându-ne așa de parcă ceea ce se întâmplă nu ne-ar interesa și 500 de milioane de europeni întorc privirea.
Und 500 Millionen Europäer schauen weg.
Lipsa unei strategii occidentale comune este de plânsă nu numai de unii politicieni. Profesorul pentru politică internațională de la Universitatea Militară din München, Carlo Mazzala, este de părere că poziția adoptată de Angela Merkel nu este greșită. Ca argumente pentru o neintervenție militară în Siria, Mazzala a evocat într-un interviu faptul că o acțiune armată ar declanșa o confruntare directă cu Rusia, Turcia și Iranul. O intervenție militară, a mai spus Mazzala, a stârni un incendiu în întreaga regiune. Atunci ar avea loc o escaladare a conflictului regional, care prin mijloace militare s-ar extinde internațional. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În România, președintele Klaus Iohannis a transmis ministrului Justiției cererea de urmărire penală pentru fostul președinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman și pentru un alt fost oficial, în legătură cu săvârșirea infracțiunii contra umanității în dosarul Revoluției. Corespondenta noastră, Sabina Fati, relatează că era o decizie așteptată.
Cei trei foști înalți oficiali sunt acuzați de infracțiuni împotriva umanității pentru faptele întâmplate în timpul dramaticei revoluții care a dus la schimbarea regimului comunist din România în decembrie 1989. După fuga dictatorului Nicolae Ceaușescu, puterea executivă și ulterior cea legislativă a fost preluată de facto de către Consiliul Frontului Salvării Naționale pe 22 decembrie 1989. În acest consiliu, Ion Iliescu, acum de 88 de ani, era președinte. Apoi Consiliul l-a numit pe 26 decembrie pe Petre Roman, acum de 71 de ani, prim-ministru și pe Gelu Voican Voiculescu, de 77 de ani, viceprim-ministru. Cei trei foști demnitari erau deci membri ai unui executiv constituit ad hoc, de aceea procurorul general i-a trimis lui Klaus Iohannis cererea de urmărire penală a acestora pentru crime împotriva umanității. În România, potrivit legii răspunderii ministeriale, președintele trebuie să-și dea acordul pentru începerea urmăririi penale a unui fost sau actual membru al cabinetului, în cazul în care faptele de care este acuzat au fost făcute în timpul mandatului de reprezentant al guvernului. În dosarul Revoluției sunt mai mulți inculpați, oameni care au fost în jurul lui Ion Iliescu, mai ales după 22 decembrie 1989, când Nicolae Ceaușescu fusese arestat, dar din cauza diversiunilor create ulterior de cei care voiau să pună mâna pe putere, au mai murit oameni. Procurorii militari care au instrumentat cauza au avut de lămurit circumstanțele în care au murit peste 700 de oameni, au fost răniți prin împușcare aproape 2000 și privați de libertate în jur de 1000. Din cercetările făcute rezultă că numărul decedaților și mutilaților prin împușcare înainte de 22 decembrie 1989 era de aproximativ 7 ori mai mic decât cel al victimelor înregistrate după această dată. Dosarul a fost tergiversat peste 20 de ani, apoi închis și în sfârșit reluat în mod alert de o echipă nouă, care a descoperit că întreaga regie fusese bine pregătită cu mult înainte. Astfel, potrivit anchetei, în seara zilei de 22 decembrie, după ce dictatorul fusese arestat, s-a declanșat o diversiune militară coordonată de la radioul și televiziunea publice, care au indus populației o psihoză teroristă. De la vârful armatei s-ar fi dat o serie de ordine militare care au produs panică și, conform procurorilor, în 1987, forțele armate ale României au importat două tipuri de imitatoare de foc militare, respectiv imitatoare pentru armamentul de infanterie cu foc la gura țevii și imitatoare privind desantul de parașutare, folosite pare să în timpul Revoluției. În această perioadă s-ar fi încercat asasinarea Elenei și a lui Nicolae Ceaușescu de 3 ori și în urma eșecului s-a ajuns la procesul rapid, în urma căruia cuplul a fost împușcat. Printr-o coincidență stranie, cel care a fost procurorul acuzator în cazul acestui proces, Dan Voiculescu, a preluat dosarul Revoluției și l-a ținut pe loc 2 decenii. Acum, din dosarul redeschis, am mai aflat că de-a lungul acestei perioade, probe importante de natură să stabilească adevărul privind Revoluția au fost distruse sau alterate. Așadar, procurorii militari au dat de înțeles că ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989 a fost un plan bine pus la punct de cei care au preluat puterea și au păstrat-o până în 1996, când a avut loc în România prima alternanță la putere. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Teodor Tiță reia în dilema veche subiectul victoriei lui Victor Orban în Ungaria. O face însă pentru a arăta ce anume din politicile premierului din țara vecină, iar aduce și lui Liviu Dragnea puterea pentru totdeauna, ca să zicem așa. Nici nu trebuie ca socialdemocrații, în speță Liviu Dragnea, să facă ei înșiși cine știe ce. Se poate ocupa opoziția. Manualul de ratare ar arăta cam așa. Opoziția să se apuce să creeze o mulțime de partide, cităm, incapabile să identifice dușmanul comun, să asiste pasiv la îngenunchierea presei independente, să se mențină în veșnice dispute ideologice sau de orgolii, să continue să creadă că este suficient să nu fii celălalt, să continue să lupte pentru a câștiga alegerile de acum 4 sau de acum 8 ani, să tot creadă în Deus Ex Machina, Comisia Europeană, Soros, implozia coaliției la guvernare și așa mai departe, să alimenteze din disperare sau prostie tot felul de curente izolaționiste, excepționaliste sau de-a dreptul extremiste. Am citat și pe alocuri am rezumat. De fapt, scrie Teodor Tiță, coaliția învingătoare din Ungaria nu e aceea dintre Victor Orban și Kremlin, așa cum se spune adesea, ci aceea dintre corupție și lipsa unei alternative coerente. Am încheiat citatul. S-ar putea totuși ca puterea de la București să aibă unele probleme, și anume cu oamenii săi. Ioana Enedogeu scrie pe ziare.com despre jalnica prestație a premierului Viorica Dăncilă de acum câteva seri, când a citit la postul de televiziune Antena 3 un text scris, făcând gafe incredibile, care de atunci încoace facturul internetului. S-a referit de pildă la anul 2020 ca reper pentru posibilă aderare a României la zona euro, citind de pe foaie 20-20. Și nu a fost numai asta. Ioana Enedogeu spune că, privind-o și ascultând-o, la un moment dat i s-a făcut pur și simplu milă de această femeie, care s-ar putea să fie personajul cel mai nevinovat de la vârful statului român. Adevărații vinovați sunt, în opinia jurnalistei de la ziare.com, Liviu Dragnea, care a propus-o premier, și președintele Klaus Iohannis, care a acceptat-o fără nicio ezitare, cu gândul, presupune malițioasă Ioana Enedogeu, la apropiata vacanță în Tenerife. Marea problemă este că în această formulă de guvernare va prezida România Uniunea Europeană, cu un premier semi-agramat, care nu pricepe absolut nimic din ce semnează și care, culmea ironiei, ajunge să propună un termen pentru aderarea României la zona euro. Și anume când? Exact în momentul în care țara se află în picaj din punct de vedere economic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ioan Ciumeică, de la ziarul local Gazeta de Sud.
La Consiliul Raional Iova a fost organizată o ședință de lucru privind realizarea proiectului Construcția Apeductului Magistral Iova-Iarga-Ras. În urma unui concurs inițiat cu câteva luni în urmă, la care au participat circa 50 de persoane, Consiliul Raional Cahul a ales recent câștigătorii, combinând din mai multe elemente originale un slogan și un logo unice pentru raionul Cahul. După ce primele 5 ediții ale Festivalului Cântecului Pascal, organizat de către Secția Cultură, Tineret și Sport a Consiliului Raional Cimișlia, au fost organizate în curtea Bisericii Ortodoxe Adormirea Maicii Domnului din orașul reședință al acestei unități teritorial-administrative, iată că în anul curent s-a adoptat decizia de a desfășura manifestarea culturală în cauză la un alt sfânt lăcaș, la Mănăstirea Zloți. La 4 aprilie 2018, cunoscutul actor de teatru și cinema Grigore Grigoriu, născut pe meleagurile căușenienilor, ar fi împlinit 77 de ani. Cu această ocazie, la baștina artistului, a fost organizată comemorarea lui. Iar pe data de 7 aprilie curent, omul de artă, Ion Alde Teodorovici, original din orașul Iova, ar fi împlinit 64 de ani.
Cu temele Gazetei de Sud ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa. Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la Capăt, pe care Vasile Botnaru o consacră apropiatului festival de jazz de la Chișinău. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Noi punem punctul aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.